fakkeenyaaf sadeessoo gooftaa yesoon ni qoodmoo isaas hofsiise. Niqoodmoosin barsiisa beekame. Niqoodmoos gooftaa yesoon akka waan mamaatiif waan maadee hojjetu beekate. Waan maadee inni hojjetu kaaniin gooftaa yesoo kiristoon akka gara waaqatti dhufe beeke. Waan waaqa gooftaa yesoo gaafachuu fi barraaqan gara isaa dhufe. Gooftaa yesoolleen dhugaa dhugaa siin jedha namni oliin dhalatiin mootummaa waaqaa gubbaa jirtu booji'u hin danda'u jedhetti isaatti dubbate. Niqoodmoosilleen namni yoo jaaretti jedha akkamiin lammeessoo dhalachuu danda'eedha gooftaa yesoo gaafate. Gooftaa yesoolleen daa'imni tokko yoo haa dhufe irraa dhalatu fooniin dhalate jedheenyi. Haa ta'u malee lubbuu hafuur qulqulluu akka qabaatu fi namni tokko hafuur waaqatiin dhalachuu akka danda'u himeef. Namni gooftaa yesoon dhugeeffatuuf haa isaaf ajajamu cuftiin iyyuu lammeessoo akka dhalachuu danda'u hafuur qulqulluun haa jiru jireenna jiraata. Namni immoo gooftaa yesoo kiristoon hin dhugeeffatiin haa jiru jireenna hin du'a.